Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Ognjišče. Tudi ljudje, ki pravijo, da ne verujejo Boga, navadno Jezusa spoštujejo. Jezus ohranja svojo privlačno moč. Pomislimo, koliko filmskih scenaristov in režiserjev je že poskusilo podati svoje gledanje na Jezusa. Jezus je namreč skrivnostna in presenetljiva, privlačna in nerazložljiva osebnost. Tisti, ki ne verjamejo, da Bog je in niso pripravljeni sprejeti te izvirne in izpričane razlage, da je Jezus takšen, kot je zato, ker je Božji sin in očlovečeni Bog, morajo zato poiskati kako drugo razlago. In tako nastajajo vse mogoče razlage, pa očitno nobena ni zadovoljiva, ker bi drugače ne nastajale vedno nove. Vsi poskusi, da bi Jezusa razložili kot kakšnega upornika, reformatorja, modrijana ali kaj podobnega, so se izjalovili. Upornikov, revolucionarjev, vicev in modrijanov v zgodovini ni nikoli manjkalo, toda nobeden se po svojem zgodovinskem, duhovnem in kulturnem vplivu ne da primerjati z Jezusom. Jezus je edinstven pojav v celoti svojega življenja, svoje smrti in seveda predvsem vstajenja. Dejansko imamo samo eno izbiro, bodi si, da sprememo razlago, ki so jo o njem dali apostoli in drugi Jezusovi učenci, ali pa nam njegov pojav ostane popolna uganka. Vendar pa prave razlage o Jezusu niso dali šele apostoli in evangelisti. Iz današnjega evangelija izvemo, da je bistvo Jezusovega življenja in poslanstva zaslutil in dovolj odločno povedal že Janez Krstnik. Označil ga je kot jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta, se pravi, ki ljudi rešuje njihovih grehov. Janeza Krstnika je tako kot vse starozavezne preroke, človeška grešnost in nezvestoba Bogu zelo vznemirjala. Bal se je, da bo zaradi tega Bog dokončno zavrgel svoje izvoljeno ljudstvo in prepustil ljudi propado, ki ga grešnost nujno potegne za seboj. Zaradi tega je sam živel skrajno asketsko in strogo do samega sebe. Bil je tudi strog do drugih, grozil je z Božjim maščevanjem in sodbo. Bolelo ga je, da dajo ljudje tako malo na Boga, da ga omalovažujejo in jim njegove zapovedi niso mar. Kakor so v Jeruzalemskem templju darovali za grehe spravne daritve in so bila jagnjata in ovce posebno pogosto spravna daritev, je uporabil to prispodobe tudi za Jezusa. Podoba jagnjata se v stari zavezi pogosto uporablja kot podoba spravne žrtve, kot podoba nedolžne živali, ki lahko prinese spravo in mir z Bogom. V tem smislu je torej po besedah Janeza Krstnika tudi Jezus kakor jagnje, po katerem se lahko spravimo z Bogom in z njim postanemo spet prijatelji. Jezus je pot, po kateri pridemo do sprave z Bogom, po tej spravi pa tudi do sprave samim seboj in z drugimi ljudmi. Skoraj vsi ljudje se danes zavedamo, da je na tem svetu marsikaj narobe. Kritikov družbe, politike, ekonomije in Bog večesa vse ne manjka. Toda nihče noče videti, da je vir vsega zla v človeški grešnosti, v človekovi nezvestobi na črtu, ki ga je Bog kot stvarnik imel s človekom. Tu se začenja in spočenja vse zlo, ki se tako ali drugače bohoti na svetu. Tu je torej treba zastaviti človeško odrešenje. Janez Krstnik je to jasno videl, zato pa je tudi uvidel, da je odrešenik lahko samo tisti, ki bo znal in zmogel ljudi odrešiti, ozdraviti njihove grešnosti. Jezus je svojim življenjem in svojim oznanjevanjem in na koncu predvsem svojo smrtjo in vstajenjem uresničil popolno spravo z Bogom. Greh s tem žal še ni odpravljen sveta, toda odslej nas več ne bremeni kot neznosno in nerešljivo breme. Sedaj lahko gremo preko njega in to osvobojenje od greha nas ne spodbuja samo, da ne obupamo nad svojo grešnostjo, temveč predvsem, da se trudimo za vedno bolj sveto življenje. Greh ni več naša usoda, kakor tu ni več naša usoda smrt. To je bistveni smisel Jezusovega delovanja in življenja. Kdor tega ne upošteva, gre mimo bistva Jezusa in seveda krščanstva. Janez Krstnik, Jezusov sorodnik, je prvi zaslutil, kdo je Jezus. To hoče povedati današnji evangelij. Če pravi, jaz ga nisem poznal, to ne pomeni, da ga ni poznal kot sorodnega in človeka. Po vsej verjetnosti sta se poznala, čeprav je res, da je sveta družina živela v Galileji v Nazaretu, Janezova starša Zaharija in Elizabeta pa sta živela nekje v judovskem pogorju, v Judeji torej. Toda, če je sveta družina vsako leto romala v Judejo, v Jeruzalemski tempelj, so se lahko obiskali in svečevali, posebno še, če je bil Zaharija duhovnik v templju. Janez Jezusa ni poznal v tem smislu, da do tedaj ni vedel za Jezusovo skrivnost, za njegovo božanstvo in za vse razsežnosti njegovega poslanstva. Janez je uvidel, da je tisti, po katerem je hrpenel ves Izrael in vse človeštvo, ta njegov sorodnik. In sedaj tudi Janez ve, kaj mu je storiti, vse narediti, da bodo Jezusa tudi drugi spoznali in prepoznali v njem upanje sveta. Ob Jezusu pa je Janez tudi prepoznal, kako ga Jezus prekaša. Janez je krščeval z vodo, je rečeno. Jezusa pa vidi krščenega svetim duhom in tistega, ki krščuje svetim duhom. Kaj to pomeni? Tudi tukaj je treba vzeti besedo krstiti dobesedno, to pa pomeni potopiti ali okopati. Krščevati svetim duhom pomeni potapljati vanj. Kdor je potopljen v svetega duha, kdor je torej prepojen z njim, tisti je Božji otrok, tisti deluje po navdihu svetega duha, po navdihu Božje ljubezni. Če Jezus krščuje svetim duhom, to pomeni, da nas uvaja v Božje življenje, da nas vedno bolj prevzema Božja ljubezen, ki nas priganja k vedno bolj nesebičnemu, požrtovalnemu in darovanskemu življenju. Janez Krstnik nastopa v današnjem evangeliju kot tisti, ki je prepoznal Jezusa Kristusa kot obljubljenega in težko pričakovanega odrešenika in sedaj z vsem žarom svojega življenja in predanosti pričuje zanj. S tem pa postaja Janez Krstnik naš zgled. Naša naloga je tudi v tem, da oznanjamo Jezusa Kristusa. Njegova naloga je naša naloga. Njegova naloga je naloga cerkve in vsakega njenega člana, da oznanja v času, v katerem živi, da je Jezus Kristus tisti, ki mora priti in da ni treba čakati nobenega drugega, da je samo On, Jezus Kristus, naša pot, naša resnica in predvsem naše življenje. Amen.